Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր Շանթ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների գործով դատական երկրորդ խիստն էր։ Անդիմադիր Քարյակը մի քանի հրատապ հարցերի, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման թեմայով 3-3-ան քննարկում է անցկացրել։ Խորհրդարանի հանրապետական խոսնակը հոսանքի թանկացումը անխուսափելի է համարում։ Հանրային ակտիվիստներն ու արվեստագետները դատապարտում են աֆրիկյանների տան ապամոնտաժումը։ Կրթության նախարարն ընդունում է, որ լեզվի մասին օրենքը խախտվում է։ Միջազգային անդրադարձ, ռուսաստանցի սենատորները բավարարել են Վլադիմիր Պուտինի դիմումը եւ չեղել են հայտարարել բանակն Ուկրաինայում գործադրելու թույլտվությունը։ Վրաստանը տեսանելի ապագայում չի անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նա Խեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում 3 կրկին հայ զինվորը զոհվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում Մակարակորտի Կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել 19-ամյա զին ծառայող Արմեն Արթուրի Ավետիսյանը։ Միջադեպի մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Ղարաբաղի բաթ հրաձգարանում սկսվել են պաշտպանության նախարարության պետական սահմանապահ ծառայության ու ներքին զորքերի զին ծառայողների զորավարժությունները։ Ապագործակալության հաղորդմամբ վարժանքներին հետևում են նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ բոլոր զորամիավորումների բարձրագույն սպայակազմը։ Օգտագործվում են ադրբեջանական բանակի կողմից վերջին տարիներին ձեռք բերված ամենաարդիական սպառազինությունները, մանրամասները այս եթերաժամին։ Ռուսաստանի խորհրդանի վերին պալատը Դաշնության խորհուրդը երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկով այսօր Չեխիայի համարել Ուկրաինայի տարածքում ռուսական զինված ուժերի օգտագործումը թույլ տալու մասին դեռ մարտի 1-ին ընդունված որոշումը։ Ռուսաստանի նախագահն այս հարցով 3 էր դիմել Դաշնության խորհրդի նախագահին, փաստարկելով, թե այժմ ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ երակողմ բանակցություններ են ընթանում, մանրամասները քիչ անց։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հրահանգել է զինվորականներին առանց տատանվելու կրակել հարցակումներ գործող անջատականների ուղղությամբ եւ ընդգծել, որ հայտարարված հրադադարը կարող է շտապ չեղյալ ճանաչվել, քանի որ գրուհայինների կողմից կրակոցները շարունակվում են։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Պորոշենկոն միաժամանակ հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ այսօր նախատեսված հեռախոսազրույցից հետո Մոսկվան հետ կկանչի իր վարձկաններին։ Մինչ այդ Ուկրաինայում սկսվել է գերիների փոխանակումը երկրի զինված ուժերի եւ ռուսամետ անջատողականների միջև։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Միխայել Կովալը լրագրողներին ասել է, թե արդեն հաջողվել է փոխանակել 1 տասնյակից ավելի գերիների, նրանց թիվը փոփոխվում է ամեն րոպե։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին մերժել է ազգային միասնության երկրում ապրող բոլոր կրոնական եւ էթնիկ փոքրամասնությունների մասնակցությամբ կառավարություն ձևավորելու կոչերը։ Հիշեցնենք, նման հորդորով է հանդես գալիս Միացյալ Նահանգները, պնդելով, թե դա կօգնի Իրաքի կառավարության ստանալ սունիների աջակցությունը ծայրահեղականների դեմ պայքարում։ Մակետվյալներով միայն վերջին 20 օրվա ընթացքում Իրաքում ավելի քան 1000 մարդ է զոհվել հարձակումների եւ բռնությունների հետևանքով։ Երկրում ստեղծված իրավիճակի շուրջ այսօր բանակցություններ են անցկացնում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի մասնակցությամբ։ Associated Press-ի հաղորդումով Թայլանդի ոստիկանությունը ձերբակալել է հետախուզման մեջ գտնվող ռուսական մաֆիայի պարագողներից մեկին, ով Թայլանդում ապրում էր հայկական կեղծ անձնագրով։ Ըստ հաղորդագրության 52-ամյա Ալեքսանդր Մատուսովի ղեկավարած ցանցը Մոսկվայում եւ Սանկտպետերբուրգում բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել, այդ թվում 6 տասնյակ սպանություններ, մանրամասները այս եթերաժամին։ Տաջիկստանի իշխանությունները պաշտոնապես արգելել են օտարերկրյա քաղաքացիներին ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց բողոքի ցույցեր կազմակերպել կամ դրանց մասնակցել։ Դիտորդները կարծում են, որ այս արգելանքը կապված է ուկրաինական զարգացումների հետ, համենդեպս խորհրդանում մի շարք падգամավորներ պնդել են, թե Ուկրաինայի իշխանապողությանը նպաստել են արտաքին ուժերը։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Ղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մայրաքաղաքի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր տեղի ունեցել անցած տարվա նոյեմբերից բանտարկված Շանթ Հարությունյանի եւ նրա անկերների գործով դատական երկրորդ նիստը։ Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ այսօր հերթական մարտահրավերն է նետել իշխանություններին, ասելով, թե մեղադրանքը ռուսների պատվերն է, դատարանի դահլիճում բավական լարված վիճակ էր։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Նոյեմբերի 5-ից բանտում գտնվող Շանթ Հարությունյանն այսօր կենտրոնի դատարանում դատավարական իր իրավունքներից օգտվելով հանդես եկավ քաղաքական գնահատականներով։ Մյուս 13 բանտարկյալներին հորդորեց անիմաստ դատավարական գործընթացների մեջ մտնելու փոխարեն քաղաքական պայքարը շարունակել։ Շանթ Հարությունյանը դատավորին բացատրեց, որ եթե բացարք հայտնի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին, կարող է դա ընկալվել, թե իբր կա մի դատավոր, որը կարող է տարբերվել Մարտիրոսյանից ռուսական KGB-ի հանձնարարականով իշխանության պատվերը կատարելու առումով։ Շանթ Հարությունյանը նաև ավելացրեց, որ արդեն 5 տարի է ռուսական KGB-ն իրեն և որդուն ոչնչացնելու նպատակով ստեղծել է գործակալական ցանց Սերժ Սարգսյանի և Հովիկ Աբրահամյանի օգնությամբ։
Այդ գործակալական ցանցը ինձ վարկաբերելու համար փորձել է նաև ինտերնետով ռուս և նախնի քնոջես։ Ինչից հետո պետք է սպանվեն նաև նրանք։
Որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Շանթ Հարությունյանը բացարք հայտնելու հնարավորությունն օգտագործեց ստալինյան բռնաճնշումների վերադարձի Միկոյանի արձանի մասին իր դիրքորոշումը հայտնելու համար ևս։
Այսօր ռուսական ակադեմիայի կողմից ստալինյան բռնաճնշումների պրակտիկային վերադարձը հայացած փաստ է։ Քաղաքական հակառակորդի շտամը դեպքում հայտարարել է, եւ ռոբոտ կամ այլ հարազատների դուրս հալածել է շուտով կտեսնի ողջ միջազգային համայնությունը, որ առաջին հերթին Հայաստանի քաղաքացին։ Նաեւ այս պատճառով է հասկանալի դառնում Միկոյանի արձանի բացումը Երևանում։
Շանթ Հարությունյանը նաև հայտարարեց, որ Հայաստանի արդարադատության համակարգը, դատախազությունը, ոստիկանությունը ռուսական KGB-ի կամակատարներն են։
Դուք որը Ռուսաստանի կամակատար եք, պարոն դատավոր, ես այն ժամանակ ասում եմ, որ կարելի է գրել հան Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի ու դատական պրոցեսը սկսել։
Որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Ալեք Պողոսյանը դատավորին և դատախազներին բացարք հայտնելով առաջարկեց միանգամից հրավերներ ուղարկել Ռուսաստան։
Առաջարկում եմ, որ դատական պրոցեսը այստեղ անցկացնում Ռուսաստանի ուղարկված դատարանի ներկայացուցիչները, քանի որ իրենց հետ շահերից ապահովում այդ դատական Դուք որպես հայ կարող ես կաշխատություն ունենալ։ Մեր դատերում կաշխատություն ունենա, քանի որ հայ է։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանին 40 րոպե պետք եկավ միջնորդությունը խորհրդակցական սենյակում քննարկելու և մերժելու համար։ Շանթ Հարությունյանը ողջունեց անցած դատական նիստի մեկնարկին դատարանի Բաքում ոչ մարտական զենքից կրակելով բողոքի ակցիա կատարած հիմա Նուբարաշենի մեկուսարանում գտնվող Հայկ Գյուրեղյանին։
Հայկ Գյուրեղյանի առաջ համարում եմ բողոքի դրսևորում և նրա ճանաչումը որպես իր պայքարի կես։ Հայկը ճիշտ է ասել, որ մարտական զենք չի օգտագործել։ Ոչ ամեն ժողովրդի չօգտագործել մարտական զենք։ Մարտական զենք օգտագործելու բոլոր առաջարկները ես համարել եմ պրովոկացիա։
Ոստիկանին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանություն կատարելու մեջ մեղադրվող Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը դատարանին միջնորդեց վերացնել իր պաշտպանյալի կալանքը։
Ակնհայտորեն բացակայում է տվյալ հոդվածով նախատեսված հանցագործության համար անհրաժեշտ բոլոր հատկանիշները։
Արա Զաքարյանը հայտարարեց, թե Տիգրան Պետրոսյանն ավարտել է Կովկասյան լրատվամիջոցների ինստիտուտը և թվարկեց նրա նկարահանած վավերագրական ֆիլմերը։ Շանթն այստեղ ջղայնացավ։ Բանավեճը շարունակվեց Շանթի և Տիգրան Պետրոսյանի միջև։
Այսինքն դու ուզում ես գյուզելով ընդունես, որ խուլիգանությունը մեր վրա տոշնյա դրած, բայց դու խուլիգան չես։ Բայց թող էլի ասի մարտի 1-ին, որ սպանել են ցուցարարներին այս տղեկը, ի նկատի ունենալով, որ անպատիժն մնացել սաղ և
Շանթ Հարությունյանն ասաց, որ թույլ չի տա քաղաքական պայքարը վերածել խուլիգանական մեղադրանքով քրեական գործի դատավարության։ Շանթը հարցադրում հնչեցրեց քրեական օրենսգրքի հոդվածները վկայակոչելու նպատակահարմարության մասին։
Էնտեղ չի ժամերով հաստաբանական գերում, ես ինչ հոդվա, ինչ հոդված, Հայաստանի ո՞ր հոդվածն է, սահմանադրությունից փոխանակոսակ, պարոն Զաքարյան, ասեք ես մարդը սահմանադրական իրավունքներ ցուցանելու և հանելու։ Պարբերաբար հոդկարմերը ստանդարտում են դու հասել նրան, որ 10 մարդ սպանվել է մնացել անպատիժ։
Ընդմիջմանը ոստիկանները բանավեճի մեջ մտան Շանթ Հարությունյանի հետ։
Դեղեք նայեք ինչ եմ ասում։ Իմ համար տարբերություն չկա նոյեմբերի 5-ի մլիցեքն, թե այսօրվա մլիցեքը։
Ահա մլիցաչի ոստիկանները
եւ ես մլիցեմ։
Զգուշացնում
եմ։ Դամ փողը դեմ մասը դերի բավականչեմ
ունի։ Շանթ Հարությունյանը հավաստիացրեց, որ ինչպես իրավապահներն են փորձել պարզել, թե ովքեր են կոտրվում բանտարկվելուց հետո, նույն կերպ ինքն է պարզելու։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց հունիսի 27-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանի շենքին հարող տարածքում, ինչպես միշտ, հավաքվել էին մեծ թվով ակտիվիստներ, պիկետ են կազմակերպել, նրանք Շանթ Հարությունյանին քաղաքական բանտարկյալ են համարում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Դատական կարգադրիչներն այսօր նախապես կազմված ցուցակներով էին դահլիճ թողնում Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների հարազատներին։ Ամեն անբաստանյալի անվան դիմաց ցուցակում երկուական ազգականի անուն էր, ովքեր միայն անձնագիրը ցույց տալուց հետո էին կարողանում մուտք գործել դատարան։ Այդուհանդերձ դատարանի առջև հավաքված մարդկանց մեծ մասին չհաջողվեց մասնակցել դատավարությանը։ Դահլիճը բացելուց րոպեներ անց կարգադրիչները հայտարարեցին, թե ներսում այլևս տեղ չկա։ Շանթ և Ազատություն հիմնադրամի ղեկավար Ֆելիքս Հայրապետյանը նույնպես դրսում մնաց։
Քաղաքական դատավարությունը սովորական ներկայացման իր էլեմենտներով, հենց որ այս կազմակերպված ներս չթողնելը, լրացուցիչ ցուցակներ կազմելը, հարազատների համար խոչընդոտներ ստեղծելը, բոլորը դրա մասին է խոսում։ Առաջում ինչքան հնարավոր է նրանք կշարունակեն ձգել, խոչընդոտել։
Շանթ և Ազատություն հիմնադրամը հազարավոր ստորագրություններ է հավաքել պաշտպանություն ազատազրկվածների։ Ֆելիքս Հայրապետյանը համոզված է, որ նիստերը միտումնավոր ձգձգելով իշխանությունները հանգուցալուծման իրենց սցենարն են մշակում։
Կարող է ստացվել, որ իշխանությունները լավություն արեցին, որ մարդուն մի տարի տարիպես պահելուց հետո ինչ-որ մի մանավ ազատեցին փոքրիկ հոդված դնելով։ Այս հոդվածը նրանք վրա դրել են, իրանք էլ են ծիծաղում եւ հավանաբար, որովհետեւ հիմա թող այդ գնան այդ երիտասարդների պես ազգի մարդիկ ունենան եւ նրանց խուլիգան են անվանում։ Բնակչության ամենաակտիվ մասին մեկուսացնելու խնդիր կա դեռ, նրանք էլ մեկուսացրել են, մարդիկ են, որոնք որ ուղղակի ուզում են, որ մենք ունենանք նորմալ երկիր։
Ոստիկանությունն այսօր եւս մեծ թվով ուժեր էր կենտրոնացրել դատարանի մոտ, շենքն ամբողջությամբ շրջափակելով մետաղական արգելափակոցներով եւ իրավապահներից կազմված պատով։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հիշեցին նախորեի ոստիկանական բռնությունները էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ցույցի ժամանակ։
Այս մարդիկ, ով այսօր պետք է ճակատավոր դատեին, պայքարում են հանուն ազատ անկախ Հայաստանի, ընդդեմ բոլշևիկների, ընդդեմ Ռուսաստանի կայսրության։ Եվ մի քանի օր առաջ մենք տեսանք դրա ազանցները ոստիկանների ինչպես էին շատ բռի ձևով վարվում քաղաքացիների հետ։ Դա ազանշան է, թե ինչ է կատարվելու Հայաստանում, եթե մենք մտնենք Մաքսային միություն կամ Եվրասիական միություն, ինչ որ այդ բռնապետությունը որոշել նրան կոչել։
Շանթ Հարությունյանի ընտանիքում որևէ հույս չեն կապում դատարանի հետ։ Կինը Ռուզան Բադալյանն ասում է, ամուսնուն ու ընկերներին շուրջ 8 ամիս է ճաղերի հետևում են պահում մյուսներին վախեցնելու համար։
Շանթ իր ընկերները իրական վտանգ են ներկայացնում իշխանությունների նկատմամբ, ոչ թե իրենց գործողություններով, այլ իրենց քաղաքական հայացքներով, իրենց ազատությամբ, արդարությամբ, ուղամտությամբ։ Նրանք վերահսկվող չեն ոչ մեկի կողմից եւ դա արդեն խնդիր է իշխանությունների համար։ Անկախ նրանից, թե իշխանությունները ինչպես են որակավորում, նրանց փողոց դուրս գալը քաղաքական շարժարիքներով է եղել։
Դատարանի առջև են հավաքվում նաև ազատամարտիկները, Շանթն ու ընկերները մասնակցել են Ղարաբաղյան պատերազմին։ Գագիկ Սարուխանյանի խոսքով տղաները լավագույն դեպքում պետք է տուգանվեին փողոցի բանուկ մաս դուրս գալու համար։
Չեմ ուզի տարանջատել Շանթ Հարությունյանի եւ տղաների դատաստանը, չէի կոչի դատավարություն, Վալոդիա Ավետիսյանի դատաստանից։ Սա ուղղակի հաշվի հարդար է իշխանությունների կողմից այն մարդկանց նկատմամբ, ով ինչ որ կերպ նշել է, որ այս իշխանությունները վատն են։
Շանթի աջակիցները զորակցում են դատական առաջին նիստի մեկնարկին ոստիկանների ուղղությամբ կրակ բացած Հայկ Գյուրեղյանին, նա կալանավորված է 2 ամսով։
Երիտասարդ տղա է, պորտկացել է, չի դիմանում, կապարիչ արդեն թռնում է թեյնիկի վրայից, երում է ջուրը, ժողովուրդ էլ չի դիմանում, իսկ որ վաղը մեկը իսկական զենքով սկսի կրակել, այսինքն 3 միլիոն ժողովուրդ մեղավոր են, բայց ոչ իրանք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակը բարգավաճը դաշնակցությունն ու ժառանգությունը երեք երեկոյան քննարկել են հրատապ թեմաներ՝ կենսաթոշակները, որոտանի կասկադի սեփականաշնորումը, գազային գործարքը ու հանրության զայրույթը հարուցած վերջին տհաճ իրողություն էլեկտրաէներգիայի սակագնի առաջիկա բարձրացումը։ Անդիմադիր Քարյակը պնդում է, որ հոսանքի գինը կարելի է չբարձրացնել, սակայն իշխող հանրապետականները դա անխուսափելի են համարում։ Այդ մասին հայտնել է խորհրդարանի խոսնակը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Քարյակն իշխանություններից պահանջում է ոլորտի թերություններն ուսումնասիրելուց առաջ բացառել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը։ Խորհրդարանի ոչիշխանական ուժերը երեք երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ հաշվարկներ են ներկայացրել. Եթե ծրագրված թանկացումն այնուամենայնիվ լինի, ընդամենը 1 տարում սակագինը բարձրանալու է 40%։ Քարյակի համատեղ հայտարարությունը ստորագրած ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, նոր թանկացումը մարդկանց համար կործանարար է լինելու։
Օսանկի թանկացումը նշանակում է բոլոր ապրանքների թանկացում, հոսանքի թանկացումը նշանակում է աղքատության շեմը ավելի բարձրացում, մարտագաղթ, ամենակարևորը մեր ապրանքների մրցունակության բավականին լուրջ, շատ վատ հնարավորություն, բնականաբար ինքնարժեք ապրանքի դիմացանա եւ այլն։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ է որոշել վերանայել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Ցերեկայինը 1 կիլովատ ժամի դիմաց ներկայումս գործող 38 դրամը դարձնել 41.85 հաորդական, գիշերայինը 28-ի փոխարեն սահմանել 31.85 դրամ։ Պետական մարմնի պաշտոնական կայքում կարդում ենք. Նախաձեռնությունը Հայաստանցի սպառողի անվտանգության համար է։ Անվտանգ էլեկտրամատակարարման ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է շուրջ 20 միլիարդ դրամ լրացուցիչ գումար։ Ընկերություններում առաջացող ֆինանսական ճեղքվածքը փակելու համար նախատեսվում է բոլոր սպառողական խմբերին մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի գործող սակագների բարձրացում, չիթակցրել Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած կառույցը։ Հանձնաժողովի նիստը նախատեսված է հուլիսի 1-ին, նոր սակագինը հաստատվելու դեպքում կգործի օգոստոսի 1-ից։ Ռուբիկ Հակոբյանը թանկացման հիմնավորումները անհամոզիչ է համարում։
Դեք այսպիսի պրակտիկա է մտել մեր կենսագրության մեջ, ինչ որ պոստֆակտում գալիս ասում են, իսկամ պարտք ունենք, օրինակ 300 միլիոն դոլարի պարտք ունենք, հա, գազի գծու։ Չգիտեմ 21 միլիարդ թե 18 միլիարդ դրամ պարտք ունենք։ Երբ փորձում ենք հասկանալ որտեղից է դա, ոչ ոք չի համոզիչ պատասխան չի տալիս, եւ իսկապես ինչ որ վերսահմանադրական մի մարմին է գոյացել, ոչ որ գործեր անում, հետո գալիս ասում են, գիտեք, այս վիճակին ենք հայտնվել։
Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն ասաց, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը օբյեկտիվ է։
Եթե օբյեկտիվ է թանկացումը, ոչինչ հնարավոր չի անել։
Հասարակական հնարավոր դժգոհությունը իշխանությանը չի մտահոգում։
Ինչ որ մարդիկ կլինեն, որոնք կդժգոհեն այդ թանկացումից, բայց այստեղ պիտի նայել օբյեկտիվ է թանկացումը, թե ոչ, ես կարծում եմ օբյեկտիվ է, որովհետև մի քանի քննարկումներ եղել են արդեն, եւ այդպես չի, որ գախնի ձևով թանկացումները տեղի ունենան։
Ռուբիկ Հակոբյանը կանխատեսեց, հասարակական դժգոհությունն անխուսափելի է, ուստի իշխանությանը խորհուրդ տվեց ամառային շրջանի վրա հույս չդնել։
Քարյակը միշտ արձագանքելու է որևէ որոշման, որ այս ընթացքում կլինի։ Ուզում եմ, որ մի քիչ էլ ճարպիկ մարտավարություն են որթեգել, ինչ որ մի բան էլ խսկել, անցկացնել, մի ձայնավերբելով, մի ձայն փախցնելով, մեկ տեղի քվիարկելով եւ այլն։ Փորս մաժորներ կարող են լինել։
Քարյակի անդամ կուսակցությունները համոզված են, էներգետիկ համակարգի մի շարք ձեռնարկությունների փաստացի սնանք վիճակում հայտնվելը բնական մենաշնորների կարգավորման ոլորտում տարիներ շարունակ իրականացվող ոչ արդյունավետ եւ անհամարժեք քաղաքականության վկայությունն է։ Ոստի իշխանությունից պահանջում են իրականացնել էլեկտրաէներգիայի համակարգի ամբողջական աուդիտ, բացահայտել ոլորտի անարդյունավետության բոլոր պատճառները, պատասխանատվության կանչել մեղավորներին, ձևավորել ոլորտի պետական կարգավորում։ Ռուբիկ Հակոբյանը ծիծաղելի է համարում մենաշնոր ապահովելը, այնուհետև հայտարարելը, թե այն վնասով է աշխատում։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը մեր սպառողներին էլեկտրաէներգիա մատակարարելու բացառիկ մենաշնոր ունի։
Այդ որ խելագարն է, որ վնասով պետք է աշխատի, պահում է մենաշնորը, վնասով է աշխատում, այդիշ մահապարտներ են հայտնվել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
<Sess-> Աֆրիկյանների տան ոչնչացումը շարունակվում է, և եթե որևէ բան չփոխվի, տեսանելի ապագայում կապամոնտաժվեն վերջին քարերը։ Սակայն հանրային ակտիվիստներն էլ բողոքի ակցիաներն են շարունակում մերթ տեղի ունենում ընդհարումներ իրավապահների հետ։ Երիտասարդներին բերման են ենթարկում։ Շենքը պաշտպանելու մասին խոսում են նաև արվեստագետները։ Լսենք Անուշ Մկրճյանին։
Ամեն օր մի մաս պակասում է աֆրիկյանների շենքից։ Այսօր առավոտից նորից շինարարական աշխատանքներն այստեղ շարունակվում էին, և հերթական քարերը պոկվեցին պատմամշակութային այս արժեքից։ Թեպետ փորձ է արվում թիթեղների միջոցով քանդվող շենքը հանրության տեսադաշտից հեռու պահել, այդուհանդերձ օր-օրի հանրության ուշադրությունը էլ ավելի է սևեռվում վերացող այս արժեքի վրա։ Քաղաքացիական ակտիվիստները իրենց հերթին մշտապես տարաբնույթ ակցիաներ, մշակութային միջոցառումներ են կազմակերպում շենքի հարակից տարածքում։ Իրենց ներկայությամբ նաև քանդվող շենքին աջակցություն են հայտնում մի շարք հայտնի մարդիկ, մասնավորապես դերասան հաղորդավար Հովանես Ազոյանը իր հեծանիվով շրջում է տարածքում ու փորձում հասկանալ, թե այդ ինչ անցագործներից են այդպես ջանասիրաբար պաշտպանվում ոստիկանները։
Ես եկա ոստիկաններին ասեմ, որ քիչ են, մի 2000 հոգի էլ կանջեն տողան, որ ավելի վախենալու լինի, ավելի ուժային լինեն, տեսնեմ ինչ են ուզում անել, էլի այս երկրում ինչին են ուզում հասնել։
Դերասանը ընդունում է, որ մարդի կարող են չիմանալ պատմություն, ինքն էլ խոստովանեց, որ շատ բան չգիտի աֆրիկյանների մասին, սակայն ունի աչք ու հասկանում է, որ գեղեցիկն ու արժեքավորը պետք է ոչ թե կանդել, այլ վերականգնել։
Խնդրին այդքան էլ լավ ծանոթ չեմ, այսինքն ես գիտեմ, որ սա պատմամշակութային նշանակություն ունեցող շենք է, և լավ կլինի, որ այդ հինը պահպան, եթե նորն են կառուցում, թող չքանդեն, և դրա կողքին կառուցեն նորը, դիզայներներ կան, որոնք որ կարող են շատ սիրուն դիզայն անել, և հինը նորի հետ պահպանելով շատ սիրուն բան ստանալ, թող անեն, հիմա եթե սա արժեքը ներկայացնում, ինչ են քանդում, այսինքն ինչի այդքան կարճ մտածելակերպը։
Հովանես Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանը, որ նույնպես իր ներկայությամբ եկել էր շենքը փլուզումից պաշտպանելու, մեզ է զրույցում այս ամենը բացատրեց նրանով, որ մայրաքաղաքի համար որոշում ներկայացնում են մարդիկ, ովքեր Երևանի հետ կապ չունեն։ Ըստ Թուխիկյանի, նրանք պարզապես ուզում են շարունակել հերոստրատի գործը։
Տարիներ շարունակ Երևանի հետ կատարվում է, այսինքն մաքրել այն, ինչ որ Թամանյանական է, որպեսզի պատմության մեջ մնա մեկ ուրիշ անուն կամ մեկ երկու ուրիշ անուններ, դա ակնհայտ է։
Թուխիկյանը աֆրիկյանների տոհմի մասին ժամանակին ֆիլմ է նկարահանել, ու հիմա ցավով էր նայում, թե ինչպես են շենք քանդողները առանց հասկանալու վնասում նաև մեր պատմությունն ու մշակույթը։
Անբարոյականություն շատ փոքր բառ է, շատ քիչ է բնորոշելու համար։ Երևանը չի կարելի աուլի վերածել, իսկ բոլոր տենդենսներ կան, այս մի նայեք այս շենքերը, այս ժամանակակիցը, որ կառուցվեց, նրանք ստից բաներ են, և աշխարհը վաղուց անցել է այս ամեն ինչի միջով, բայց այն հիմա ինչ որ ուզում ենք հանդել, դա չկա աշխարհում, սա միակն է։
Լուրերից տեղեկացակ ցավալի դեպքի մասին երեք շփման գծում հակառակորդի արձակած գնդակից զոհվել է 19-ամյա զինծառայող Արմեն Ավիտիսյանը։ Դժբախտաբար երիտասարդ զինվորները բանակում նաև առողջական խնդիրներ են ունենում։ Ղարաբաղից Երևան ծանր վիճակում է տեղափոխվել միջահել, ով ըստ որոշ տեղեկությունների պատվաստումներ է ստացել, և դրանք էլ հավանաբար դարձել են վիճակի վատթարացման պատճառը։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ընդամենը մի քանի օր առաջ զորակոչված 18-ամյա Իշխան Սարգսյանին ուրբաթորը ուղաթիրով Ստեփանակերտից Երևանի զինվորական հոսպիտալ են տեղափոխել անգիտակից վիճակում, ինչպես բարեկամներն են ասում, կոմայի մեջ։
Հիմա ինքը գիտակցության եկել է, հարազատների ոմանց ճանաչում է, ոմանց դեռ ոչ։ Ընթացքում կարող է զրուցել իրան, ինչ որ հիշացնել, այդ դեպքում ինքը հիշի, բայց դե չի կարելի ասել, որ լավ է ինքը հիմա։ Ճիշտ է, դեպի լավն է, այս բժիշկները ասելով է գնում, չնայած մենք էլ ենք դատենում դեպի լավն է այդում, բայց լրիվ չի գիտակցում, լրիվ չի աշխատում, խոսալուց շատ ծանր է խոսում։
Զինծառայողի հորաքրոջ տղան ասում է, որ ինքն ու մյուս հարազատները չեն հավատում պաշտոնական ախտորոշմանը, թե տղան այդ վիճակում է հայտնվել վիրուսային վարակի հետևանքով։ Նրանք համոզված են, որ դա պատվաստումների հետևանք է, որոնք նորակոչիկը ստացել է զինվորական հավաքակայանում։ Նորակոչիկը նույն օրը մոր հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ասել է, որ ջերմ ներդրումում է, հարազատները համոզված են, որ բժիշկները անսովոր փոփոխություններ են զգացել եւ չեն շարունակել պատվաստումները, բայց շտապ օգնություն ցույց տալու փոխարեն տղային զորամաս են ուղարկել։
Այո, մենք այդպես կարծում ենք, քանի որ ինքը ճանապարհին արդեն տակություն ա ունեցել եւ վայքուն կանել են իրան ջերմությունը չափը եւ այլ եւ այլ օգնություն ցույց են տվել, հա, չենք շխտում ճանապարհին, բայց դե փաստը նաեւ որ 4-ը սր, մենք էս կարծիք ունենք, որ 4-ը սրսկել են, զորնի պունկտում ինչ որ կարծիք են եկել, որ երեխայի հետ են չի ինչ որ մի բան ու էլ չի շառնակել սրսկել եւ ուղարկել են ծառայության։ Վստահ ենք, որ ինքը այդ ամեն ինչը իր խնդիրը առաջացել է այդ սրսկումից, պատվաստումից, զորնի զորնի պունկտից։
Կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Մասատուրյանը, սակայն, մեծ է հեռախոսազրույցում չհամաձայնեց հարազատների այս պնդման հետ։ Նա ասում է, որ տղան ջերմության բարձրացում կամ այլ նախանշաններ չի ունեցել։
Պատվաստման հետ ի՞նչ կապ ունի, այս պարզապես մի քիչ եմ հասկանում,
պատվաստման ասում են, որ տղան, հա, ջերմել է ճանապարհին, օգնություն են տվել հարազատները,
պատվաստման ի՞նչ կապ ունի,
թե պատվաստումից չի հնարավոր չի նման ռեակցիաներ լինեն,
հնարավոր է, բայց միանշանակ դեն ենթադրություններով հնարավոր չի ասել, բայց իր դեպքում կլինիկա պատվաստումը 16-ին իսկ իր համոզ հիվանդությունը զարգացել է ամսի 10-ին 3-ով կապ,
հա, բայց ինքը ջերմել է, այսինքն ճանապարհին
հենց այն նույնը նախանշաններ, հա, որոնք դե ուշադրություն են, դա չի եղել ինքնամիջապես ուշադրություն է սպիտակը, հա, գտու հետ վիրուսային ենցեֆալոպաթիա եղել մոտը, դա ասեն
ուշագրավ է, որ դեռ այս տարվա ապրիլին առողջապահության նախարարությունը հայտարարեց, թե այսուհետ զորակոչիկները կպատվաստվեն ոչ թե զինվորական հավաքականներում, այսինքն ծառայության անցնելուց անմիջապես առաջ, այլ պոլիկլինիկաներում 2-3 ամիս շուտ, որպիսի վերջնական բուժզնման արդյունքում հնարավոր լինի տեսնել պատվաստման հետևանքներն ու խուսափել հնարավոր բարդություններից։ Փոխնախարար Վահան Պողոսյանը նշել էր, որ դա վերաբերելու է նաև այս ամառային զորակոչին, բայց փաստորեն նորակոչիկներին շարունակում են պատվաստել զինվորական հավաքականներում ու անմիջապես տեղափոխում զորամաս, որտեղ երիտասարդը հայտնվում է իր համար անսովոր պայմաններում։ Առողջապահության նախարարությունից այսօր մեզ չպարզաբանեցին, թե ինչու այս որոշումը չի գործում։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ շփման գծում զոհվում են երկու երկրների ջահելները, հայկական եւ ադրբեջանական հոսպիտալներում բուժվում են զինծառայողները, հարևանների պաշտպանության նախարար Զաքի Հուսեյնովը խոսում է մարդասիրության մասին, ասելով, թե ադրբեջանի բանակ կարող է ոչնչացնել ցանկացած թիրախ Հայաստանում, բայց այդ քայլին չի դիմում, եւ գիտեք թե ինչու, որովհետեւ շատ մարդասեր ժողովուրդ են։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ադրբեջանում այսօր լայնածավալ համազորային զորավարժություններ են սկսվել, դրանք անցկացվում են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Գերահեի բաց զորավարժանում։ Պաշտպանության նախարարությունից բացի զորավարժություններին մասնակցում են պետական սահմանապահ ծառայության եւ ներքին զորքերի ներկայացուցիչները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը Ադրբեջանի զինված ուժերի կազմավորման օրվա հունիսի 26-ի նախօրեին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին հարցազրույցներ է տալիս եւ այսօր մեկնարկած զորավարժություն ներին էլ անդրադարձել է Ազերթաչ պետական լրատվական գործակալությանը տված ծավալուն հարցազրույցում։ Նա հայտարարել է, որ իրենց կողմից անցկացվող լայնամասշտաբ զորավարժությունները բարձր տեխնոլոգիական ռազմական տեխնիկայի կիրառմամբ թշնամուն ուղված նախազգուշացում են եւ այդ զորավարժությունները ադրբեջանական բանակի առօրյան են կազմում։ Վերջինս նաեւ իր հարցազրույցում նշել է, որ հավաստիացնում է ադրբեջանի ժողովրդին, թե ադրբեջանի զինված ուժերը գտնվում են լիակատար ռազմական պատրաստականության վիճակում եւ պատրաստ են կատարել յուրաքանչյուր ռազմական առաջադրանք եւ թույլ չեն տա Հասանովի բնորոշմամբ իրենց տարածքում երկրորդ հայկական պետության ստեղծումը։ Հասանովը նաեւ հայկական կողմին մեղադրել է սահմանամերձ բնակավայրերը կրակահերթի ենթարկելու մեջ, նշելով, որ ադրբեջանական բանակը իզորու է վերացնել յուրաքանչյուր ռազմական օբյեկտ կամ բնակավայր Հայաստանի տարածքում եւ որ իրենք ունեն դրա համար անհրաժեշտ բոլոր հնարավորությունները։ Եվս մի հարցազրույց Հասանովը տվել է ANS Press հեռուստաընկերությանը, որը պետք է հերարցակվի այս որ երեկոյան, իսկ մինչ այդ հեռուստատեսությունը հրապարակել է մի փոքր հատված, որտեղ Հասանովը անդրադառնում է Նախիջևանի հետ սահմանի երկայնքով հայկական ուժերի զբաղեցրած պաշտպանական տարածքին։ Զաքիր Հասանովը նշում է, որ հայերը չեզոք գոտի հասկացություն չունեն,
նեյտրալ զոնա անլայշի յոխտուր
Bir Ermeni askeri bizim araziye
girdi. Սակայն եւ հավելում է, որ ոչ մի հայ զինծառայող չի մտել իրենց տարածք եւ չի էլ կարող մտնել։ Հիշեցնեմ, հունիսի սկզբին ադրբեջանցիների համար անսպասելիորեն հայկական զորքը գերիշխող դիրքեր է զբաղեցրել Նախիջևանի հետ սահմանի զգալի հատվածում, 100-ից ավելի քառակուսի կիլոմետր, որը մինչ այդ չէր վերահսկվում խիստ բարդ ռելիեֆի եւ կլիմայական պայմանների պատճառով։ Պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած ռազմինֆոկայքը տեղեկությունը հայտնելով նշել էր, որ այդ տարածքները քարտեզով հիմնականում Հայաստանինն են, սակայն մինչ այս մշտական հենակետեր այնտեղ չկային։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Բայց շարունակենք հոսպիտալների թեման և հիշեցնենք անցած տարվա միջադեպը ծեծ կրտուկ բուժվող զինծառայողների և նրանց բուժող բժիշկների միջև։ Զինծառայողները պնդում են, որ իրականում հենց իրենք են բռնության ենթարկվել։ Այսօր դատարանում վկայություն է տվել և հակառակն է պնդել Երևանի Կայազորի հոսպիտալի հրամանատարը։ Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կանազի գործով այսօրվա դատականիստին տուժող համարվող Երևանի Կայազորի հոսպիտալի հրամանատար Սահակ Օհանյանը հայտարարեց, որ ինքը զինվորներին չի ծեծել։
Երբ որ ամբողջը խելադարված սկսեց այդտեղ նմանատիպ միջոցներ կիրառել, ասենք 5 հոգուն մոտ 40 հոգու սկսեցին հարվածել եւ բժիշկներին տապալեցին գետին եւ այդ ամեն ինչի մեջ հնարավոր է որ իրանք էլ իրար վնաս տվածին եւ ամեն մեկը փորձել է իր փայ հարվածը բժշկին հասցնել, ասեմ իմանալ։
Հիշեցնեմ, որ անցած տարվա նոյեմբերին Երևանի Կայազորային հոսպիտալում մեծ աղմուկ հանած ծեզգրտուքի հետևանքով մեղադրանք է ներկայացվել հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում բուժվող 3 ժամկետային զինծառայողների։ Նրանք մեղադրվում են հոսպիտալի ղեկավար կազմին ծեծի ենթարկելու մեջ։ Գործով անցնող 4 զինվորը մեղադրվում է ծեծ կրտուքի ժամանակ ինքնախեղում կատարելու ու զինվորներից մեկին հարվածելու համար։ Այս գործով դժող են ճանաչվել հոսպիտալի 5 բժիշկներ։ Օհանյանը սակայն այսօր նշեց, թե ոչ թե ծեծի է ենթարկել զինվորներին, այլ սանձահարել, օրինակ, զինվոր Դավիթ Մարկոսյանն այդ պահին փորձել է աթոռով հարվածել հրամանատարի գլխին, բայց դա նրան չի հաջողվել։ Ենթական փրկել է հրամանատարի կյանքը։ Կռիվը թեժացել է այն ժամանակ, երբ զինվորներից մեկը պատրել է հրամանատարի վերնաշապիկը։
Ես տաների հետ երբ որ զրուցում էի, փորձում էի իրան սանձահարել, ինքը փորձել է աթոռով հարվածել իմ գլխին։ Իմ հետևը կանգնած է եղել իմ ենթական, որը կանխել է այդ հարվածը աթոռով, որի պատճառով նաև տեղի ունեցել, ասենք, իր հետ կապված այդ մարմնական վնասվածքները իր վրա արձանագրվել։
Ամբաստանյաններից Ռազմիկ Մանուկյանի պաշտպանի հարցին, թե ինչպես է փորձել սանձահարել զինվորներին, հրամանատարն այսպես պատասխանեց.
Կատարել եմ Վարսովսկի պրիոմ եմ արել, գցել եմ գետին, հիմա ուզում եմ կարողա հարված է, սակայն դու հարված համարեք, ես դա հարված չեմ արել։
Իր ցուցմունքում հրամանատար Օհանյանը նշեց, որ լուր է ստացել այն մասին, որ ամբաստանյալներից Ռազմիկ Մանուկյանն ու Արշակ Թորոսյանը հիվանդասենյակում զբաղվում են հարբեցողությամբ, եկել տեսել են նրանց հարբած վիճակում և փորձել կարգի հրավիրել, բայց զինվորները չեն ենթարկվել նրան ու ողջ հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքը ոտքի են հանել, աղմուկ աղաղակ սարքել, արդյունքում հարվածներ են հասցրել բժիշկներին։ Ամեն ինչ հանդարտվել է, երբ ժամանել են իրավապահները։ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված զինվորները անցած դատականիստին հայտարարեցին, որ չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքը, իսկ ավելի վաղ նրանց փաստաբանները հայտարարել էին, թե սպայական կազմն է զինվորների նկատմամբ բռնություններ կիրառել և որ գործի նյութերում կան նրանց մարմնական վնասվածքները հաստատող փաստաթղթեր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ Ավետիք Իսահակյանի մեր լեզուն մեր հայրենիքն է, ըստ սահմանադրության 12-րդ հոդվածի հայերենը Հայաստանի պետական լեզուն է, բայց կան մարդիկ, ովքեր փաստորեն ավելի մեծ հեղինակություն են, ինչ Իսահակյան, ինչ սահմանադրություն, կգա ասենք ոմն կիսելով, մատ թափ կտա, թե տաքսիստները վատ են խոսում ռուսերեն, կգան ռուս չինովնիկներ և հայ ղեկավարները, կգերադասեն խոսել միայն ռուսերեն և կին քաղաքական գործչին կհարցնեն, կակ պաժիվա այդ վաշը սուպրու։ Քննարկում լինի, թե պաշտոնական համաժողով կխոսեն ռուսերեն, կրթության և գիտության նախարարը ընդունում է, որ կան լուրջ թերացումներ այս ոլորտում, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հրապարակավ ընդունում է, որ Հայաստանում լեզվի մասին օրենքը բազմիցս խախտվել է։ Այսօր ճեպազրույցի ընթացքում նախարարին հարցրեցինք, մտահոգություն հնչեցնելուց զատ կառավարությունն ինչ քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի հայոց լեզվի մասին օրենքը շարունակաբար չխախտվի։ Ընդ որում, Արմեն Աշոտյանի ուշադրությունը հրավիրեցինք այն հանգամանքի վրա, որ լեզվի մասին օրենքը Հայաստանի պետական կառույցների ներկայացուցիչները խախտում են ռուսերենով անցկացվող միջոցառումների ժամանակ, երբ հայերեն զուգահեռ թարգմանություն չի ապահովվում, ինչպես պահանջում է օրենքը։
Գիտեք, ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այդ փաստերը գոյություն ունեն, բայց այդ փաստերը գոյություն ունեն ոչ միայն ռուսաց լեզվի հետ կապված, բազմաթիվ կոնֆերանսներ և սեմինարներ են լինում, որտեղ մասնակցում են պետական պաշտոնյաները, որտեղ անգլերենով նույնպես չի ապահովվում զուգահեռ թարգմանություն, և ռուսերենը գուցե այս պարագայում ավելի է ցայտուն երևում, որովհետև պաշտոնյաների մեծ մասը ռուսերեն գիտի, իսկ անգլերենը տվյալ պարագայում գուցե մնում է ստվերում հենց այդ պատճառով, բայց ես ասեմ, որ Հայաստանում անգլերենով կազմակերպող միջոցառումների թիվը ռուսերենից պակաս չէ։
Կառավարությունը
այդ օրինագծի շրջանակներում պետք է իրականացնի իր գործառույթները։ Այս պարագայում, եթե ուղիղ կարդակ օրենքը մենք որևէ գործառույթ ունենք, դատական միջոցները կարող են փորձել իրենք այս թեման պահել ուշադրության կենտրոնում։
Լսեցիք, նախարարն ասաց, որ կառավարությունը որևէ գործառույթ չունի ապահովելու, որպեսզի լեզվի մասին օրենքի դրույթները չխախտվեն։ Մինչդեռ Արմեն Աշոտյանի գլխավորած նախարարության կազմում է լեզվի պետական տեսչությունը, և տեսչության կանոնադրության 7-րդ հոդվածի Բ կետում նշված է. Տեսչության խնդիրն է լեզվի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության լեզվական քաղաքականության պետական ծրագրի պահանջների կատարման ապահովումը։ Իսկ ինչ է պահանջում լեզվի մասին օրենքը։ Այդ օրենքի 4-րդ հոդվածի Բ կետում կարդում ենք. Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինները պարտավոր են համագումարներում, նստաշրջաններում, ժողովներում, գիտաժողովներում, հրապարակային ատենախոսությունների և պաշտոնական ու զանգվածային այլ միջոցառումների ժամանակ ապահովել ոչ հայերեն ելույթների զուգահեռ հայերեն թարգմանությունը։ Այսօր կապվեցինք լեզվի պետական տեսչություն պարզելու, եթե նախարար Աշոտյանը ընդունում է, որ եղել են լեզվի մասին օրենքի խախտումներ, արդյոք տեսչությունը որևէ քայլ ձեռնարկել է օրենքը խախտած պետական կառույցներին պատժելու համար։ Սակայն տեսչության պետ Սերգո Երիցյանը խոստացավ մեր հարցերին պատասխանել ավելի ուշ։ Այն որ Հայաստանի պետական մարմինները չեն կատարում լեզվի մասին օրենքի պահանջները և չեն ապահովում զուգահեռ թարգմանություն, օրինակները բազմաթիվ են։ Վերջինը հունիսի 23-ին էր, երբ արտգործնախարարությունում Էդվարդ Նալբանդյան, Սերգեյ Լավրով ասուլիսը անցկացվեց ռուսերենով, հայերեն զուգահեռ թարգմանություն չկար։ Էլ ավելի վաղ, հունիսի 16-ին Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարության կազմակերպած և Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերին նվիրված միջոցառումը նույնպես միայն ռուսերեն էր, առանց թարգմանության։ Իսկ երբ լրագրողները հետաքրքրվեցին փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանից, ինչու չկա հայերեն զուգահեռ թարգմանություն, փոխնախարարը խորհուրդ տվեց. «Հայոց լեզվի մասին օրենքը գնացեք ուրիշտեղ պաշտպանեք»։ Դե իսկ լեզվի մասին օրենքի ամենակոպիտ խախտումը վերջին շրջանում գրանցվեց ազգային ժողովում։ Հունիսի 11-ին այնտեղ հյուրընկալել էին Ռուսաստանի նախագահի տեսակետները քարոզող «Ռոսիա սեգոդնյա» պետական լրատվական գործակալության տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովին, և միջոցառումը դարձյալ միայն ռուսերեն էր, առանց հայերեն թարգմանության։ Ընդ որում, Կրեմլի խոսափողը հանդիսացող Կիսիլյովը ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանի, հանրապետական պատգամավորներ Կարինե Աճեմյանի, Հայկ Բաբուխանյանի, Տաճատ Վարդապետյանի ներկայությամբ հրամայական տոնով պահանջեց Հայաստանում ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, փոխել լեզվի մասին օրենքը, քանի որ ռուսաց լեզուն ըստ Կիսիլյովի Հայաստանում նահանջ է ապրում, իսկ եթե դա չարվի, ապա կտուժի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությունը և Հայաստանի անվտանգությունը։ Միջոցառմանը ներկա Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն էլ հայտարարեց, ռուսերենը պետք է Հայաստանում լինի երկրորդ պետական լեզուն։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը այսօր ազատությանը ասաց, թե ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունները քայլեր չեն ձեռնարկում կանխելու հայոց լեզվի մասին օրենքի դրույթների ոտնահարումը, իսկ նման բազմաթիվ դեպքերից հետո հանցագործներին չեն պատժում։
Իրենք մինչև հիմա չեն հասկացել, որ սահմանադրության համապատասխան կետը ունի հիմնարար նշանակություն այս երկրի գոյության համար և երկրի ինքնիշխանությունը ապահովող հիմնասյուներից է, ինչպես մեր բանակ օրինակի համար։ Եվ այդպիսի ոտնձգություն պետական մարմնի կողմից պետական լեզվի դեմ, դա հավասար է մեր, ասենք, պաշտպանունակության դիտակցաբար նվազեցնելու ջանքերին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական խնդրում նոր շատ ուշագրավ շրջադարձ է։ Մարտին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դաշնային խորհրդին դիմել էր զինված ուժերը Ուկրաինայի տարածքում կիրառելու թույլտվության խնդրանքով։ Օրենսդիրները բնականաբար մեծ ոգևորությամբ կողմ քվերկեցին։ Հիմա էլ Պուտինը խնդրեց չեղյալ հայտարարել այդ թույլտվությունը և, ինչպես միշտ, զարմանալի միասնություն, որը հատուկ է թերևս Մաքսային միության երկրներին, Վերին պալատը բավարարեց նաև այդ խնդրանքը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ինչպես եւ սպասվում էր, Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը հավանության է արժանացրել Պուտինի առաջարկը չեղյալ համարել ուժ կիրառելու թույլտվության մասին մարտի 1-ին Դաշնային խորհրդի որոշումը։ Կողմը քվարկել 153 սենատոր դեմ 1-ը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատներում էլ Կրեմլի ունի քվորումի խնդիր, եւ Պուտինի ցանկացած առաջարկ կամ որոշում անցնում է գրեթե միաձայն։ Դիտորդներից շատերը Ռուսաստանի նախագահի այս քայլը սոսկ PR են համարում, ուղված առաջին հերթին արևմուտքին։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը այսօր մի հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասված է, որ Մոսկվան ակնկալում է, որ այս դրական ազդանշանները կլսեն և Ուկրաինայում, և ողջ աշխարհում։ Հայտարարությունում Կարասինը ընդգծել է, որ Մոսկվան ակնկալում է, որ իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում կկարգավորվի և կգտնվեն փոխզիջման տարբերակներ, այդ թվում նաև նշված է Ուկրաինայում ռուսերեն լեզվի նկատմամբ հարգանքի և հատուկ վերաբերմունքի, ինչպես նաև Ուկրաինայի նոր սահմանադրության մասին։ Ընդ որում, հետաքրքիր է, որ անդրադառնալով դրական փոփոխությունների անհրաժեշտությանը Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն այսօր հայտարարել է, որ Ուկրաինայում մի պետական լեզու է լինելու՝ ուկրաիներեն։ Այդ ամենայնիվ Ուկրաինայի նախագահը Պուտինի այս որոշումը համարել է ռուսական կողմի առաջին գործնական քայլը Ուկրաինայի արևելքում ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, այս տարվա մարտի 1-ին Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդը թույլատրել է Ռուսաստանի նախագահին հարկ եղած դեպքում ռուսական զորք մտցնել Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ, և ըստ էության մարտի 1-ից սկսած բոլորը սպասում էին, որ Ռուսաստան զորքեր կմցնի Ուկրաինայի արևելք։ Ընդ որում, փորձագետները նկատում են, օրինակ, որ Դաշնային խորհրդի այսօրվա որոշումը մեծ հաշվով ոչինչ չի նշանակում, որովհետև, օրինակ, 2009-ին, երբ Ռուսաստանը զորքեր մցրել Վրաստանի տարածք ռուս-ֆրանսական կարճատև պատերազմի ժամանակ, Դաշնային խորհուրդ թույլտվության համար այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չէր դիմել։ Իրականում, այն, որ Պուտինը նման առաջարկով է դիմել սենատորներին, խոսում է միայն այն մասին, որ Մոսկվան իսկապես վախեցել է արևմուտքի նոր
միջոցների։ Սգրալա ուգրոզա սանկցի, պտամ ուշտը
ծում է New Times-ի գլխավոր խմբագիր Եվգենիա Ալբացը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետը նշում է, որ հունիսի 27-ին հավաքվելու են Եվրամիության արտգործնախարարները, և հանդիպմանը պետք է քննարկվեր Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը նաև, որը ուղված կարող էր լինել նաև բանկային համակարգին, ասում է Եվգենիա Ալբացը, և հավելում, որ խնդիրներ են առաջացել նաև հարավային հոսքի հետ, իսկ սա չափազանց կարևոր ծրագիր է Ռուսաստանի համար։
Я напомню, что Южный поток должна компания «Стройтрансгаз», которая принадлежит человеку из ближайшего окружения Путина, Геннадию Тимченко.
Այդ գազատարը պետք է կառուցի «Стройтрансгаз» ընկերությունը, որի սեփականատերը Պուտինի մտերիմ բարեկամ և թիմակից Տիմչենկոն է, հավելում է Եվգենիա Ալբացը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Վրաստանի մեծ ցանկությունը իրականություն չի դառնում։ Թվում էր, թե այստեղ կա երկու դերակատար՝ Բրյուսելը և Թիֆլիսը։ Բայց ակնհայտ է, որ նախկին խորհրդային երկրների անդամակցության հարցում ՆԱՏՕ-ն ստիպված հաշվի է առնում Մոսկվայի տեսակետը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքը վերջնականապես հստակեցնում է իր դիրքորոշումը Վրաստանի հանդեպ սեպտեմբերին մեկնարկող հերթական գագաթաժողովից մոտ 3 ամիս առաջ, հայտարարելով, որ այս անգամ էլ Թբիլիսին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական հրավեր չի ստանա։ Բրյուսելում մեկնարկած դաշինքի անդամ պետությունների նախարարական համաժողովի ընթացքում կայացված այս որոշման մասին այսօր հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը։ Մենք համաձայնության եկանք, ըստ որի Վրաստանի հետ կյանքի ենք կոչելու հիմնարար միջոցառումների մի փաթեթ, որն էլ իր հերթին հնարավորություն կտա այդ երկրին սերտացնել կապերը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Առաջիկա շաբաթներին կհստակեցվեն նաև այդ փաթեթի կոնկրետ մանրամասները, հայտարարեց Ռասմուսենը։
in the coming weeks.
Այն որ Վրաստանին այս անգամ էլ անդամակցության գործողությունների ծրագիր չի առաջարկվի, պարզ դարձավ դեր շաբաթա սկզբին, երբ Հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթյուրը Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարեց.
Speaking very honestly.
Ազնվորեն, եթե խոսենք, ապա ինձ հետ շփված վրաց նախարարներից եւ ոչ մեկը չի հայտարարել, որ Վրաստանն այս պահին պատրաստ է անդամակցել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ Վրաստանը կարող է պատրաստվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցել Ցանն առանց գործողությունների ծրագրի ամենամիազգային ծրագիրն ու ՆԱՏՕ-Վրաստան հանձնաժողովի գործունեությունը միանգամայն բավարար են, որպեսզի ձեր երկիրը պատրաստվի Դաշինքին անդամակցելու, նշում էր Ապաթյուրը։ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյայի այս մտեցումների հետ համակարծիք է նաև Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան։ Ապաթյուրը միանգամայն ճիշտ է, երբ ասում է, որ Վրաստանը պատրաստ չէ ՆԱՏՕ-ի կառույցներին ամբողջական ինտեգրմանը, մեզանից դեռ մի քանի տարի կպահանջվի, որպեսզի երկրի քաղաքական համակարգը պաշտպանունակությունը անվտանգության մակարդակը լիովին համապատասխանեն Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի չափանիշներին, համոզված է Ալասանյան։ Այսօրվա Բրյուսելյան հավաքին մասնակցող Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկի ձնել վրացական հեռուստաընկերությունների լրագրողների հետ զրույցում նշում է, որ պաշտոնական Թբիլիսիի համար սկզբունքայինը Ուելսում կայանալի գագաթաժողովի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններում մեկ քայլ առաջ գնալն է։ Սա փաստորեն նախարարների վերջին հավաքն է Ուելսում նախատեսված գագաթաժողովից առաջ, գլխավոր ուղերձը, որ եսղեցի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, հետևյալն էր. Վրաստանի առաջընթացը պետք է Դաշինքի կողմից ընդգծվի ոչ միայն հռչակագրերի, այլև գործնական քայլերի տեսքով, նշում է Մայա Փանջիկիձեն։ Այսպիսով կարելի է արձանագրել, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին գոնե այս փուլում հաջողվեց խուսափել Վրաստանի հարցով ներքին տարաձայնությունների խորացումից, այն որ Վրաստանի ճակատագիրը ՆԱՏՕ-ի անդամների շրջանում լուրջ բանավեճի պատճառ է դարձել, որերս տեղեկացրեց Reuters գործակալությունը վկայակոչելով Դաշինքի ներսում իր աղբյուրները։ Բրյուսելում աշխատող դիվանագետներից մեկը պատմեց, որ ՆԱՏՕ-ի 28 անդամ պետություններից 12-ը դեմ են Վրաստանին անդամակցության գործողությունների ծրագիր առաջարկելու գաղափարին, գրում է Reuters-ի թղթակիցը, հավելելով, որ տարաձայնությունները նաև որոշակի աշխարհագրական դրսևորումներ ունեին։ Վրաստանի անդամակցության սկզբունքային կողմնակիցներն էին Բալթյան հանրապետություններն ու Արևելյան Եվրոպայի մի շարք պետությունները։ Արևմտյան Եվրոպայում արկամոտեցումներն ըստ Reuters-ի տարբերվում են։ Ֆրանսիան համոզված է, որ այժմ Վրաստանի անդամակցության գործընթացը սկսելու լավագույն ժամանակը չէ։ Վրաստանին գործողությունների ծրագիր առաջարկելուն դեմ էր նաև Գերմանիան, հաղորդում է Reuters-ը, նշելով, որ ՆԱՏՕ-ի առաջատար պետության Միացյալ Նահանգների դիվանագետները վերջին շաբաթներին փորձում են մանևրել այս երկու ծայրահեղ հակադիր դիրքորոշումների միջև։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվելի հայոց խնդիրների մասին թերևս կհիշեք, հանրությունը մեծ հետաքրքրություն դրսևորեց քաղաքապետի գիտական թեզի պաշտպանության նկատմամբ։ Ուրիշ երկրներում այդպիսի իրարանցում կլիներ, եթե դասախոսությամբ հանդես գար, ասենք, էկոնոմիկայի բնագավառում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրը, քչերին հաջողվեց ներկա գտնվել պաշտպանությանը։ Անցանկալի մարդկանց մուտքը արգելելու գործում մեծագույն ակտիվություն դրսևորած անձը, Սևակ Խաչատրյանը, ըստ որոշ տեղեկությունների, կարող է նշանակվել տնտեսագիտականի պրոռեկտոր։ Լսենք Նարինա Ղալեչյանին։
Մամուլի վերջին հրապարակումների համաձայն տնտեսագիտական համալսարանի ներկայիս ուսխորհրդի նախագահին Սևակ Խաչատրյանին պատրաստվում են պրոռեկտոր նշանակել։ Խոսքն այն նույն հանրապետական երիտասարդի մասին է, ում գլխավորությամբ անցած տարի բուհի տասնյակ ուսանողներ կենթանի պատ էին կազմել լրագրողների առջև ու անգամ շատերին վիրավորել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գիտական թեզի պաշտպանությունը փակ դռների ետևում պահելու և լրագրողների մուտքը խոչընդոտելու համար։ Թեպետ այդ օրերին նա ջանասիրաբար հերքում էր, որ ներկա է եղել այդ միջադեպին, այդուհանդերձ կադրերում երևում է, թե ինչպես է ոստիկաններին ու ուսանողներին հրահանգներ տալիս լրագրողների մուտքն արգելելու վերաբերյալ։ Մեզ հետ զրույցում Սևակ Խաչատրյանը պնդեց, թե տեղյակ չէ իրեն պրոռեկտոր նշանակելու լուրերից, հետո խնդրեց զանգահարել քիչանց ու դադարեց այլևս մեր զանգերին պատասխանել։ Զանգահարեցինք տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորին, ով նույնպես նշեց, թե տեղյակ չէ Խաչատրյանի հնարավոր նշանակումից, և կրկին հորդորեց զանգահարել իրեն խորհրդաժողովի ավարտին մեկ ժամից։ Մինչև այս պահը, սակայն, անհասանելի է նաև նրա հեռախոսը։ Ռեկտորը մեր զանգերին չի պատասխանել։ պատասխանում։ Այդուամենայնիվ փաստ է, որ ոչ միայն Սևակ Խաչատրյանն ու բուհի ռեկտոր Կոժյուն Աթոյանը, այլև կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը չեն հաստատում, բայց եւ չեն հերքում երիտասարդ հանրապետականի պաշտոնի բարձրացում տալու հնարավորությունը։ Անդրադառնալով նրա մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպին, նախարարն այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, կարելի է ներողամիտ լինել երիտասարդի հանդեպ, հատկապես երբ նրանք ներողություն էին խնդրել։
Ես կարծում եմ, որ եթե մենք տարաբնույթ ներողամտություններ ցուցաբերում ենք, այդ թվում ընդհանրենք ամնիստիայի մակարդակով տարբեր անցագործությունների, այդ թվում այսօրվա գործող որոշ քաղաքական գործիչների նկատմամբ, ապա կարող ենք այդ երեխաների կողմից այդ պարտաբերված ներողությունը ընդունել որպես միջադեպը սպառված է թեմայի վերջակետ։
Տնտեսագիտական համալսարանի տարածած հայտարարության մեջ մինչդեռ որևէ խոսք չկար երիտասարդների կողմից լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու, վիրավորելու եւ դրա համար զղջալու վերաբերյալ։ Տեքստում միայն նշված էր, թե երիտասարդները տրվել են լրագրողների սադրանքներին եւ ներողություն են խնդրում միայն դրա համար։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ի պատասխան Աշոտյանի ասաց, որ այդ պարագայում ներողամիտը հենց լրագրողներն են եղել, ովքեր չպայքարեցին, որպեսզի իրենց աշխատանքները խոչընդոտող ու հայհոյող ուսանողները պատժվեն։
Ես արդեն ես կարծում եմ կարելի է համարել ներողություն, բայց դա չի նշանակում, որ այդպիսի արդարավորությունները պետք է բարձրաստիճան պաշտոնյաներ դառնան։ Չի կարելի մի մարդու, որը որ իրեն վարքաբերել է, բարձր պաշտոնյան նշանակել, իսկ այդ արդարավոր պրակտիկան ցավոք մեր
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի թեզի պաշտպանությունը լրագրողներից պաշտպանող երիտասարդների հայհոյանքին էին արժանացել, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի, այնպես էլ այլ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, այդ թվում հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Գագիկ Աղբալյանը, ով փորձել էր պաշտպանել գործընկերոջ մասնագիտական պատիվը։ Զրուցակիցս վստահ է, որ հատկապես այդ միջադեպից հետո հանրապետական երիտասարդը կարող է ոչ միայն պրոռեկտոր, այլև ռեկտոր նշանակվել, ընդգծելով, որ բարձր պաշտոններ գրավել ելու համար այսօր հարկավոր է, այսպես ասած, ծառայություններ մատուցել։
Եթե դու ի վիճակի չես մի կողմ դնել արժեքային բաներ եւ որոշակի ծառայություններ ըստ իրավիճակի, եթե պետք է պաշտպանել հայհոյանքների միջոցով որևէ պաշտոնները, դու պատրաստ ես գնալ դրան։ Իհարկե դու Հայաստանում չես ունենա պետական որևէ ապարատում առաջխաղացման հնարավորություն եւ հավանականություն։
Հիշեցնենք, որ միջադեպը տեղի է ունեցել նախորդ տարի դեկտեմբերին տնտեսագիտական համալսարանի կայքում, կարդում ենք, որ այդ օրը ուսանողական խորհրդի նախագահ ներկայացող Սևակ Խաչատրյանը դեռ 2013 թվականից նաև բուհի ռեկտորի խորհրդականն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ հիմա էլ ավելի հետաքրքիր սյուժե։ Հիշում եք, Զվարթնոցի տարածքում տեղի ունեցավ այսպես կոչված կորպորատիվ փարթի, հետո էլ նման օրինակ միջոցառում անցկացվեց Գառնիում։ Հանրությունը այդ ամենը դատապարտեց, իշխանությունները ընդունեցին քննադատությունը, ինչպես հաճախ է պատահում, պատժվեց սլաքավարը։ Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանի վարիչը։ Իսկ հիմա ինտրիգը, չզարմանաք, երբ Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժից կիմանաք, թե ով է դարձել վարիչի պաշտոնակատարը։
Զվարթնոցում տեղի ունեցած խնջույքի շուրջ բարձրացված աղմուկի արդյունքում մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հրամանով մասնաճյուղի վարիչ Վարդան Գրիգորյանը պաշտոնից ազատվեց։ Մի քանի օր անց, սակայն, նույն պաշտոնում նշանակվեց նրա որդին Գագիկ Գրիգորյանը։ Այս տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատեցին նաև նախարարության պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ից, ավելացնելով, որ նա վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել, իսկ նոր վարիչ նշանակելու համար ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանը 3 ամիս ժամանակ ունի։ Հիշեցնենք, մոտ 10 օր առաջ Զվարթնոցում տեղի ունեցած միջոցառումը անցկացնելու համար վարձակալող ընկերությունը պայմանագիր էր կնքել մշակույթի նախարարության հետ։ Մինչդեռ բարձրացված աղմուկից հետո ըստեյության պատժվեց ու պաշտոնից ազատվեց միայն Զվարթնոցի տնօրենը։ Որդու նշանակումից հետո Ազատության հետ զրույցում թանգարանի նախկին վարիչը ասաց, որ իրեն ազատելու որոշումը ճիշտ է եղել, բայց չկարողացավ ասել, թե կոնկրետ ինչու են իրեն ազատել։
Դուք ինչ մեղք ունեք, որ ձեզ են հանում։
Դե հիմա կետեմ ասեմ, կետը չեմ կատարել դրա համար։
Ինչ կետ, ինչ կետի մասին է խոսքը։
Կետ էր կար, որ պետք է ցույլ տայինք, ցույլ ենք տվել, դրա համար էլ այդպես եղել։
Այն որ նախարարը ձեզ հանեց, ինչ կետի համար, ինչ կետ ասեց, որ
դրա համար։ Կետ էր կար, որ դաներ կար, պետք է ասենք։
Մեկը կասեք օրինակի համար։
Ուշադրանի գովազդը պետք է ասենք Աճարը թանգարանի բանից դուրս է մեր աճարի։
Բայց հիմնական խնդիր ես միջոցառումը, չէ՞։
Դե նաև բանը միջոցառումն էր, բայց ճանաչքը ոչ չէր կարելի։
Ուզում եմ ասեմ հիմնական պատճառը, որ սենց աղմուկ բարձրացավ եւ ձեզ հանեց նախարարը, դա հուշարձանում այդ միջոցառումներ, ու հիմա փաստորեն ձեզ հանձնարել են, որ այդ միջոցառումը լինի, բայց արդյունքում ձեզ են հանում աշխատանքից։ Մի քիչ աբսուրդ չի, դուք եթե նայում եք, սենց աբսուրդ չի։
Խոսելով պաշտոն ստացած որդու մասին, ասաց, որ տղան գրագետը և կկարողանա աշխատանքից գլուխ հանել։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի կարծիքով այսպիսի դեպքերը արդեն սովորական են։ Աղմուկը մարելու համար մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը աշխատանքից ազատում է ամենացածր օղակի ղեկավարին, իսկ նրան էլ չնեղացնելու համար փաստորեն պաշտոն է տալիս որդուն։
Սիրված շախմատային դիվանագիտության լեզվով դա փոքր զոհ էր, որպեսի խաղը և նախաձեռնությունը պահպանվի։
Զվարթնոց թանգարանի աշխատակիցները նույնպես տեղյակ չեն նախկին տնօրենին ազատելու պատճառներից։ Փոխարենը օրերս տեղեկացել են, որ թանգարանի շահագործման բաժնի պետը այսուհետ իրենց ղեկավարն է։ Վարիչի պաշտոնակատարի հետ խոսել այսօր չհաջողվեց, փոխարենը Զվարթնոցի էքսկուրսիոն բաժնի վարիչ Շուշան Ավաքյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով ազգակցական կապը նշանակման համար դժվար թե դեր խաղար, քանի որ երիտասարդ ղեկավարը խելացի է, իսկ վերջերս էլ դիպլոմ է ստացել։
Ինքը ավարտեց համալսարանը վերջերս, մանկավարժական համալսարանի թանգանեկիտական բաժինը ավարտեց, և գուցե 22-ի մոտ արդեն այդ տարիքին լինի։
22-ի մոտ կլինի։ Եվ փորձը հերիք է Զվարթնոցի տաճարը։
Այս 4 տարիների ընթացքում ինչ որ ինքը սովորել է, այստեղ ինքը զբաղացրել է աշխատանք, եւ այսինքն շատ քիչ ենք ճիշտ առնչվել աշխատանքի բերմով, բայց ինքը ունի բավականին, այսինքն չգիտեմ, խելացիության առումով ինքը համապատասխան այդ աշխատանքին։
Ի դեպ, միջոցառումները Զվարթնոցում կանցկացվեն նաեւ ապագայում, Ավաքյան ասաց, որ պարզապես կփոխվեն չափանիշները։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա ծրագրի ավարտինը ընթերցեն Կորվա Մամուլը, Քարակի և երկրորդ նախագահի համագործակցության հեռանկարը, Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցը, Աֆրիկյանների տան ոչնչացումը, այս և այլ թեմաների շուրջ առավել ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է ԲԿԿ-ն Ստեփան Մարգարյանը երեք հայտարարել է, որ չի բացառում Ռոբերտ Քոչարյանի ու Քարյակի համագործակցությունը։ Ստեփան Մարգարյանը ասել է, որ բոլորի հետ, ովքեր ողջունում են Քարյակի 12 կետերը, համագործակցությունը հնարավոր է, այսինքն հնարավոր է նաև Քոչարյանի հետ, քանի որ Քոչարյանը ողջունել է 12 կետերը իր վերջին հարցազրույցում։ Քարյակի անդամ կուսակցության մյուս անդամը Հակից Արամ Մանուկյանը հայտարել է, որ Քոչարյան անունով քաղաքական գործիչ իր համար գոյություն չունի։ Նա սակայն շեշտել է, որ իր անձնական կարծիքն է հայտնում, որը սակայն հակում գերիշխող է, այսինքն այնուհանդերձ պաշտոնական կարծիքը չէ, և զարմանալի էլ չէ, որովհետև Հակի պաշտոնական կարծիքը չի կարող հակասել Բարգավաճ Հայաստանի կարծիքին այնպիսի մի հարցում, ինչպիսին Քոչարյանն է։ Ժառանգությունն ու Հոհիդան չեն արտահայտվել, թեև այն, որ Քոչարյանի հարցազրույցը Հոհիդային պատկանող պարբերականում է հրապարակվել, արդեն իսկ ինչ-որ բանի մասին խոսում է, գրում է ժամանակն ու բխեցնում։ Այսպիսով վստահության սա կարելի է համարել մի իրավիճակ, երբ թեկուզ և անուղղակի ձևով սակայն խոսվում է Քարյակի և Քոչարյանի համագործակցության հնարավորության մասին։ Սակայն կարծեք, թե խաղակարտերը ժամանակից շուտ են բացվում, եթե իհարկե չկան արտահերձ զարգացումների մասին կուլիսային տեղեկություններ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ինչպես հայտնի է, մի քանի օր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձել էր որոտանի հեկի վաճառքին, դա գնահատել որպես ծայրահեղ կասկածելի գործարք ու հայտարել, թե մեղավորները վաղթեուշ պատժվելու են, և դա ընդամենը ժամանակի հարց է։ Էներգետիկայի նախկին նախարար Արմեն Մովսիսյանն էլ երևի գլխի ընկնելով, որ վաղթեուշ պատիժ կրելու ամենահավանական թեկնածուն ինքն է, երեկ որոշել է պատասխանել Քոչարյանին։ Բայց պատասխան որպես այդպիսին չկար։ Արմեն Մովսիսյանի հակահարվածի հիմնական միտքն այն էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին իշխանությունները ճիշտ նույն սկզբունքով վաճառել են Սևան Հրազդան Կասկադն ու Հրազդանի Ջեկը, և եթե այն ժամանակ այդ գործարքները զարմանալի չեն եղել, հիմա չարժե զարմանալ որոտանի հեկի վաճառքի արդիվ։ Պարզ ասած, Արմեն Մովսիսյանն անուղղակիորեն ընդունում է, որ որոտանի հեկի վաճառքն ապօրինի է, բայց պնդում է, որ Քոչարյանը ժամանակին դրանից բետար ապօրինություններ է արել։ Սա իսկապես շատ առողջ բանավեճ է, ընդ որում սա այն եզակի դեպքերից է, երբ երկուսն էլ իրավացի են։ Խոսքն էլ այնպիսի հանցագործությունների մասին է, որոնք վաղեմության ժամկետ չունեն, որովհետև պետությանը ոչ միայն հսկայական նյութական վնաս է հասցվել, այլև վտանգվել է երկրի փաստացի ինքնիշխանությունը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման դեմ բողոքող ցուցարարների հանդեպ ոստիկանության գործադրած բռնությունների առնչությամբ հրապարակը գրում է. Ինչպես կարելի է ամբողջ իշխանական ապարատը գործի դնել և ամեն գնով, անգամ երիտասարդ աղջիկներին ծեցուջարդի ենթարկելու, ոստիկանական համակարգը լիովին հեղինակազրկելու, հանրության անեցքին ու ատելության արժանանալու գնով հասնել մի շենքի քանդման. Անգամ եթե այդ շենքի տեղում կառուցվելիք հյուրանոցը պետք է ապահովի միլիարդների եկամուտ, այս անցուդարձն ու լարումը չարժեին, որ իշխանությունը գնար նման արճակատման։ Անգամ եթե Անաստաս Միկոյանի արձանը Հայաստանում դրված տեսնելը Վլադիմիր Պուտինի մանկության երազանքներ, և նա միայն այդ պայմաններով էր պատրաստ Հայաստանն ընդունել մաքսային միության կազմ, չարժեր նման աղմուկի ու արճակատման գնով կանգնեցնել այն։ Անգամ եթե կարմիր գծերից, արագաչափերից ստացվելիք եկամուտը պետք է լուծեր մեր բոլոր խնդիրները, լցներ ինչպես պետական բյուջեն, այնպես էլ օլիգարխիկ շրջանակների որկորը, դրանց ներդրման հետ կապված բողոքի պոտենցիալ ալիքն ու պետության հայրենիքի հանդեպ բարձրացող դժգոհությունը, պետք է կանխեին այդ գործընթացը և զսպեին այն նախաձեռնողների ենտուզիազմը, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է Յուրի Վարդանյանին Վրաստանում Հայաստանի դեսպան նշանակելու փաստին, թերթը գրում է. Դատելով Սերժ Սարգսյանի կողմից արված դիվանագիտական նշանակումների տրամաբանությունից, կարելի է կարծել, որ նա յուրայիններին չնեղացնելու, երբեմն էլ լավություն անելու համար է որևէ մեկին դեսպան նշանակում։ Յուրի Վարդանյանի նշանակումն ուշագրավել այն պատճառով, որ Վարդանյանը սպորտի նախարար աշխատած ժամանակ մեղմասած իրեն խայտառակեց մասնագիտական ոլորտում, և հիմա նրան դեսպան նշանակողին թերևս իր ոճով պետք է հարցնել. Լեգենդար մարզիկին նշանակում եք Վրաստանում Հայաստանի դեսպան, որ ինչ անի։ Ընդգծենք, որ Վրաստանը Հայաստանի համար երրորդական նշանակություն ունեցող երկիր չէ, մեր միակ քրիստոնյա հարևանն է, որտեղով անցնում է Ռուսաստանի Դաշնության ու Եվրասիական Տնտեսական Միության անդամ երկրների հետ կապող միակ ցամաքային ճանապարհը։ Ու եթե լեգենդար մարզիկը Վրաստանում էլ դրսևորի իր նկարտումներն այնպես, ինչպես նախարարի պաշտոնում եղած ժամանակ, մեր երկրի համար լեգենդար ձախողումներն ապահոված կլինեն, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։